Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugun 22-aprel juma, navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Mikrofon oldida Sarvar Usmon, bugungi xabarchimiz Barno Anvar. Bugungi dasturimizda Islom Karimov stadionda O'zbekiston prezidentining Surxondaryo viloyatiga tashrifi tafsilotlari. Istasang qabul qil, istamasang o'zing bil. Toshkentning Jahon savdo tashkilotiga qo'shilishiga Pekinning tarafdorligi yo Toshkentning loqaydligi to'g'risida. Bug'doy ko'p, nega un yo'q? O'zbekiston un bozori strukturasiga bir nazar. Ozodlikning erkin mikrofoni sarlavhalari. Mikrofon ekan deb vatanda vatangado bo'ldik. O'zbekiston xalq harakati a'zolari nodonlik qilmoqda. O'zbekiston xalq harakatini qo'llab-quvvatlayman. Meni prezident devonidan quvib chiqarishdi. Bu bugungi erkin mikrofon mikrofonining bugungi sarlavhalari. Bugungi dasturimiz davomida islom va musulmonlar eshitirishining yangi sonini ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Xabarlar bilan tanishing. Mikrofon oldida Barno Anvar. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum aziz tinglovchi. Dastlab O'zbekistonga oid xabarlar. Barkamol avlod sport musobaqalari arafasida Termiz shahridagi tayyorgarlik ishlarini ko'zdan kechirish uchun borgan prezident Islom Karimov qisqagina safari chog'ida Termizdagi 10 ming kishilik stadionning ochilish marosimida ishtirok etdi. Bu haqda Ozodlikka Surxondaryo viloyat hokimligi mutasaddisi shunday ma'lum qildi.
Hukumat Termiz ziyoratgohida bo'lganlar, demak 10 ming o'rinli stadionda bo'lganlar
dedi Surxondaryo viloyati hokimligi mutasaddisi Ozodlik bilan suhbatda. Islom Karimov Termiz shahrida sport musobaqalari uchun ta'mirlangan va yangi qurilgan bir necha obyektlarni ko'zdan kechirgan. O'zbekistondagi kollej o'quvchilari o'rtasida o'tadigan Barkamol avlod sport musobaqalari Surxondaryo viloyat hokimligi bergan ma'lumotga ko'ra 27-apreldan 30-aprelgacha bo'lib o'tadi. Bu mavzuga oid to'liq tafsilotlar dastur davomida. Xitoy va O'zbekiston banklari 1.5 milliard AQSh dollari qiymatidagi yangi hamkorlik loyihasini imzoladi. Bu haqdagi kelishuvga prezident Islom Karimovning Xitoyga safari chog'ida erishilgani aytilmoqda. 12 UZ nashr bergan xabarga ko'ra, buncha sarmoyani olib keladigan kredit liniyalari O'zbekiston Tashqi iqtisodiy aloqalar Milliy banki, O'z sanoat qurilish banki, Asaka bank va Aloqa bankida ochiladi. Xitoy sarmoyasining kimyo, neft, gaz, energetika va transport sohalaridagi yirik ko'lamdagi loyihalarga qaratilishi aytilmoqda. Bundan tashqari O'zbekiston Markaziy banki va Xitoy Xalq banki o'rtasida qiymati 106 million AQSh dollari miqdorida bo'lgan yana bir kelishuv imzolangani ham aytilmoqda. Ayni paytda Markaziy Osiyo Xitoy gaz quvurining 3-chi tarmog'i O'zbekiston Xitoy quvurini qurish to'g'risida kelishuv imzolangan. Bu ham O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Xitoyga safari chog'ida erishilgan kelishuvlardan yana biridir. 3-chi tarmoq qurilishi bilan gaz quvurining yillik yetkazish qurbi Gaz yetkazish qurbi 25 milliard metr kubga yetishi aytilmoqda. Toshkent metrosining Buyuk ipak yo'li bekati tepasida gul sotadigan rastalar yopildi. Bu haqda Anons UZ nashri tarqatgan xabarga ko'ra, bu yerdagi rastalar buzilgan va yopilgan bir necha gul do'konlari shu hududdagi Dunyo supermarketining 2-chi qavatiga joylashtiriladi. Shuningdek, bu yerdagi aholi uylari yonida joylashgan garajlarni ham buzib, uning o'rnida yopiq avtomobil to'xtash joyini qurish rejalashtirilgani aytilmoqda. Bu Toshkentda yil boshidan O'zbekiston mustaqilligining 20 yilligiga bag'ishlangan tantanalar arafasida amalga oshirilayotgan buzish va ta'mirlash ishlarining davomi. Bunga qadar Toshkent metrosining Olmazor, mashinasozlar, Alisher Navoiy kabi metro bekatlari tepasidagi savdo rastalari ham buzilgan edi. Rossiyada bola o'g'irlashda ayblanib qo'lga olingan O'zbekiston fuqarosi Yoqub Valiyev 10 yilga qamaldi, uning otasi Ilg'or Valiyev esa tergov chog'ida vafot etdi. Bu haqda Regnum agentligining prokuraturaga tayanib bergan xabarga ko'ra, Yoqub Valiyev bilan birga qo'lga olingan otasi Ilg'or Valiyev tergov paytida sog'ligi og'irlashib vafot etgan, ukasi Ramil Valiyev esa qidiruvga berilgan. 22 yoshli o'zbekistonlik Yoqub Valiyevni Sankt-Peterburg sudi ota-onasidan pul talab qilish maqsadida 8 yoshli maktab bolasini o'g'irlashda aybdor deb topishdi. Ozodlik to'lqinlarida endi ba'zi muhim xalqaro yangiliklar bilan tanishtirishni boshlaymiz. Liviyadagi harbiy amaliyot tarafdorlaridan biri AQSh senatori Jon Makkeyn Muammar Qaddafiga qarshi kurashayotgan isyonchi kuchlar bilan muzokara qilgani bugun Benghoziga bordi. Xabarlarga ko'ra, Makkeyn Benghozidagi isyonchilarni o'z qahramonlari deb atagan. U AQSh ma'muriyatini Liviyadagi amaliyotlarga qo'shilishga yana da'vat qilib, shunday dedi:
They need a lot of help. They need more air support.
Ular yana qo'shimcha yordamga muhtoj. Ularga ko'proq havo qo'shinlari quvvatlovi kerak. AQSh bu borada o'ziga xos salohiyatga ega va biz bundan yana foydalanishimiz kerak. Isyonchilar o'zlarining tan olinishini istamoqda, dedi AQSh senatori Makken Benghozidan turib. Jon Makken fevral oyi o'rtalarida xalqaro koalitsiya Liviyada harbiy amaliyotlar boshlagandan beri bu davlatga borgan eng yuqori martabali AQSh rasmiysidir. Suriyaning bir necha shaharlarida hanuz namoyishlar davom etmoqda. Huquq himoyachilari bergan xabarlarga ko'ra, shimoldagi Xama va mamlakat markazidagi Xomus shaharlarida xavfsizlik kuchlari namoyishchilarga qarshi o'qotar qurol hamda ko'zni yoshlantiruvchi gaz qo'llagan. Shuningdek, Damashq shahri markazida ham 2000 dan ortiq namoyishchiga qarata ko'zni yoshlantiruvchi gaz qo'llangani xabar qilindi. Namoyishlar Suriyaning Dara va asosiy aholisi kurdlardan iborat bo'lgan shimol-sharqiy qismidagi bir necha shaharlarda ham borayotgani aytilmoqda. Ammo Suriya hukumati xorij jurnalistlari va kuzatuvchilarini mamlakatga qo'ymayotgani bois ayrim ma'lumotlar mustaqil manbalar orqali tasdiqlanishi imkonsiz qolmoqda. Namoyishchilar amaldagi prezident Bashar Asadning iste'fosini talab qilishda davom etmoqdalar va so'nggi haftalar ichida xavfsizlik kuchlari tomonidan 200 dan ortiq odam o'ldirilgani xabar qilingan. Rossiyaning rasmiylari Al-Qoidaning Shimoliy Kavkazdagi asosiy vakili sanalgan saudiyalik jangari o'ldirilgani haqida bayonot berdi. Rossiya aksil terror milliy qo'mitasining ma'lum qilishicha, Muhannid nomi bilan tanilgan Xolid Yusuf Muhammad Al-Amir 21 aprel kuni Chechenistonda davlat xavfsizlik kuchlari o'ldirgan 3 jangaridan biridir. Qo'mita matbuot vakili Nikolay Sintsov bu jangari Doku Umarovga raqib bo'lgan muhim figuralardan biriga aylangan deb bayonot berdi.
По информации, полученной от задержанных ранее боевиков, последние годы Муганнит...
Аввал қолга олинган жангарлардан олинган маълумотларга кўра, кейинги йиллар ичида Муганнит яшрин жангари гуруҳга етакчилик қилиб, Доку Умаровнинг рақибига айланган. Сонги йиллар ичида Россияда хутқушлар иштирокида содир бўлган деярли ҳамма террор ҳужумларида унинг бевосита аралашуви бўлган, деди Николай Синцов. Қўмита расмисига кўра, Муганнит жангари гуруҳларини хориждан келадиган маблағ билан таъминлаб турган ва Россия кучлари 2002-йилда ўлдирган yana bir араб жангариси, ҳатто yetakchilikdagi guruhlarga ko'maklashish uchun 1999-yilda Shimoliy Kavkazga kelgan. Amerika Qo'shma Shtatlari o'tgan yil O'zbekiston Islomiy harakatiga aloqadorlikda gumonlanib qo'lga olingan Germaniya fuqarosini o'z yurtiga qaytardi. Ahmad Avali Siddiqiy O'zbekiston Islomiy harakati va Al-Qoidaga aloqadorlikda gumonlanib 9 oy davomida Kobul yaqinidagi AQShga qarashli Bag'rom harbiy bazada saqlandi. Uni so'roqqa tutish chog'ida qo'lga kiritilgan ma'lumotlarga tayanib, AQSh maxsus xizmatlari o'tgan yil oktyabr oyida Germaniya hukumatini Al-Qoida Yevropaning bir necha davlatlarida terror hujumini amalga oshirishga hozirlik ko'rayotganidan ogohlantirgan edi. Yaponiya Vazirlar Mahkamasi mamlakatning kattagina qismini vayron qilgan va iqtisodiga katta zarar yetkazgan 11 mart kungi tabiiy ofat, kuchli yer qimirlashi va sunamidan keyin tiklash ishlariga 50 milliard AQSh dollari miqdorida mablag' ajratdi. Bosh vazir Naoto Kanning bu qarorini endilikda Yaponiya parlamenti tasdiqlashi lozim. Ammo bu summa mamlakatni qayta tiklash uchun zarur bo'lgan summaning bir qismi xolos, qayta tiklash ishlari uchun jami 300 milliard AQSh dollari miqdorida mablag' ketishi taxmin qilinmoqda.
Aprel juma xabarlari edi. Ularni Barno Anvar o'qidi. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi ba'zi sarlavhalarimiz. Islom Karimov stadionda: "Istasang qabul qil, istamasang o'zing bil. Bug'doy ko'p, nega un yo'q?" Mikrofon erkin ekan deb. Vatanda vatangado bo'ldik. O'zbekiston xalq harakati a'zolari nodonlik qilmoqda. O'zbekiston xalq harakatini qo'llab-quvvatlayman. Meni prezident devonidan quvib chiqarishdi. Bu bugungi ba'zi sarlavhalarimiz bugungi dasturimiz davomida islom va musulmonlar eshittirishining yangi sonini tinglashingiz mumkin. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 22 aprel kuni Surxondaryo viloyatiga safar qildi. Prezident Termizda bo'lib, Islom ulamolari maqbaralarini ziyorat qildi, Baxt uyiga kirib o'tdi. Barkamol avlod o'yinlari o'tadigan yangi stadionni borib ko'rdi. Biroq har safar prezidentning viloyatlarga tashrifining butun og'irligi oddiy o'qituvchilar va o'quvchilar yelkasiga tushadi. Hokimiyatning tekin ishchi kuchiga aylangan muallim va shogirdlar obodonlashtirish ishlariga safarbar etiladi. Bu safar ham prezident kelishidan oldin bitkazilishi shart bo'lgan stadion qurilishi uchun viloyat maktablarining barcha o'qituvchilari galma-gal safarbar etildi. Sadriddin Ashur vaziyat bilan tanishdi.
Surxondaryo viloyati hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimiga ko'ra, prezident Islom Karimov Termiz shahrida tushgacha bo'lgan. Bu vaqt davomida prezident Ismoil at-Tirmiziy maqbarasini ziyorat qilgan, yangi bunyod etilgan 10 ming kishilik stadionni borib ko'rgan.
Al-Hakim at-Tirmiziy ziyoratgohida bo'lganlar, demak 10 ming o'rinlik stadionda bo'lganlar, Bastiyada bo'lganlar.
Surxondaryo viloyatining Jarqo'rg'on tumanida yashovchi Ural aka prezident kelishidan oldin Termiz shahrida xavfsizlik choralari favqulodda kuchaytirilganligini aytadi.
Hozir Termizga kirgan bo'lmaydi, chiqib bo'lmaydi. Kirgan mashinani chiqarmaydi. Qattiq nazoratda hozir. Nazorat bo'lyapti-da.
Deydi, Termizga borib shaharga kira olmay qaytib kelgan Ural aka. Termiz shahrida yangi qurilgan 10 ming kishilik stadion mart oyining boshida foydalanishga topshirilishi kerak edi, biroq muddatidan kech qolganligi uchun bu stadionni qurishga hatto o'qituvchilar ham safarbar etildi, deydi Sariosiyo tumanida o'qituvchilik qilayotgan Faxriddin.
Sariosiyodagi 75 ta maktab bo'ladigan bo'lsa, 75 maktabdan har 3 kunda almashib kelyapti, 2-2 o'qituvchi bori ish yuritib kelishyapti borib. Bizga ham maktab hisobidan rahbar direktor tomonidan jo'natildi. 3 kun mobaynida darsni qoldirib, o'quvchilar bekor yurishdi. Bu oraga Termizga o'z hisobimizdan yo'lkira to'lab borib, o'sha yerda ovqatlanish, yotish, turish hammasi o'zimizning hisobimizdan bo'lib, maktabimizga ajratilgan yerga men o'zim ham o'sha yerga 3 kun ishlab, hatto o'sha yerga daraxtlarga quyiladigan suvlargacha sotib oldik. Keladigan o'sha benzin boshqa yuk tashiydigan shesterna yuk mashinalariga suv olib kelib sotishadi. Shu suvlargacha sotib olib quyib, daraxtlarga qarab qorovullik qilib kun bo'yi ishlab qaytdik.
Deydi Sariosiyolik o'qituvchi Faxriddin. O'qituvchi stadion qurilishi uchun o'qituvchilar qo'shgan hissalarini pulga chaqib ko'radi.
3 kun ichida yo'l kiraingizni o'ziga boringki 25 ming bo'ladigan bo'lsa, 3 kun yotishingizni o'zi yana bir 10 ming so'm bo'ladi, 35 ming bo'ladigan bo'lsa, 3 kunda 3 mahal ovqatlanish, har bir ovqatlanganingiz o'rta me'yorda oladigan bo'lsa, bir kunga o'rtacha 15-20 ming so'mdan hisoblab borsangiz, demak 60 ming, har bir 100 ming so'm o'z hisobimizdan ishlatib kelyapmiz. Endi hisoblab chiqsangiz, endi bitta maktabga o'rtacha 30 ta o'qituvchini hisoblang, u qancha pul bo'lib ketadi u. Hammasi borib keldi, xullas kalom. Demak, bitta maktab o'rtacha 3 million, 4 million, undan tashqari maktab hisobidan gullar sotib olinib ekamiz borib. Maktab jamg'armasi hisobidan.
O'qituvchiga ko'ra, endi ularni yangi sinovlar kutmoqda. Bahor kelib, ekin-tikin davrida fermerlar Sariosiyo tumanidagi 9, 24, 26, 28, 57, 70-chi sonli maktablarga borib, hokimning buyrug'i bilan ularga sovchi bo'lmoqda.
Mana hozir mana endi bug'doy mavsumi ketyapti-da endi fermerlarga. Ekilgan bug'doylar ancha boshoq tortib qoldi, ichiga begona o'tlar ko'payib ketgan. Darslarni qoldirib, o'quvchilarni fermerlar kelib so'rovnoma beryapti, mana hokimga murojaat qilishib. Dars to'g'ridan-to'g'ri qoldirib, o'quvchilarni olib dalani ichiga, bug'doy dalani ichiga begona o'tdan tozalaymiz dalani. Feodalizm, feodalizm. To'g'ridan-to'g'ri ishlab uyga qaytamiz, keyin shunday bo'ladi. O'quvchi darsni qoldirish bosqichli nazorat imtihonlari bo'lyapti. Davlat attestatsiyalari ketyapti, mana hozir bitlar chiqib kelyapti, lekin ahvol bunaqa bo'lgandan keyin o'quvchi qanday qilib imtihon bosqichi nazorat imtihon davlat attestatsiyasini topshiradi? Qanday tayyorgarlik ko'ra oladi u? Bir oy vaqt qoldi.
Deydi Sariosiyo tumanida o'qituvchilik qilayotgan Faxriddin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Davom etamiz. Xitoy O'zbekistonning jahon savdo tashkilotiga qo'shilishini qo'llab-quvvatlaydi, dedi Pekin rahbari Hu Jintao prezident Islom Karimovning davlat tashrifi chog'ida. O'zbekiston 1994-yilda bu tashkilotda kuzatuvchi maqomini olish uchun ariza topshirgan va bir yil o'tib mamlakatning tashkilotga a'zo bo'lishi bo'yicha ishchi guruhi tuzilgan. O'zbekiston 17 yildan beri Jahon savdo tashkilotida kuzatuvchi maqomiga ega bo'lishiga qaramasdan bu vaqt ichida ishchi guruhi atigi 3 marta uchrashgan xolos. Bu tashkilotga 10 yil avval qabul qilingan Xitoy O'zbekistonning ham unga qo'shilishi tarafdori ekanini aytayotgan bo'lsa-da, rasmiy Toshkentning o'zi unga oshiqayotgani alomatlari ko'rinmayapti, deydi tahlilchilar.
O'zbekiston jahon savdo tashkilotida kuzatuvchi maqomini olganiga qariyb 17 yil bo'ldi. Bu maqomni qo'lga kiritgan davlat sifatida O'zbekistonning jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lishi to'g'risidagi muzokaralar 5 yil ichida boshlanishi lozim edi va bunga oid ishchi guruhi 1995 yilda tuzildi. Shu paytgacha sobiq ittifoq davlatlaridan bu tashkilotga Boltiq bo'yining 3 davlatidan tashqari Armaniston, Gruziya, Moldova va Qirg'iziston qo'shilgan. Jahon savdo tashkilotiga a'zolik davlatlar uchun xalqaro maydonda ma'lum imtiyozlarni berish bilan birgalikda a'zo davlatdan tashkilot belgilagan qoidalarga amal qilish mas'uliyatini ham yuklaydi. O'zbekistonlik iqtisodchi uzoq vaqt mamlakat bank tizimida ishlagan Umidjon bundan 15 yil avval O'zbekistonning jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish imkoniyatlari bor edi, lekin bugun bu mamlakat tashkilot qoidalariga amal qila olmaydi degan fikrda.
Jahon savdo tashkilotiga qo'shilish uchun ariza bergandi. Aynan ana o'sha yilga e'tibor qaratadigan bo'lsa, O'zbekistonning iqtisodiyotida burilish nuqtasi ana o'sha yillar atrofiga to'g'ri keladi. 95-96 yillarga to'g'ri keladi. Unda O'zbekistonning o'sha rivojlanayotgan iqtisodiyoti bunga albatta asos bo'la olgan. Undan keyingi u yerda burilish nuqtasi shu tomonga burildiki, O'zbekiston yopiq iqtisodiyot sohasiga ko'proq yo'nalib ketdi. Ochiq iqtisodiyotga emas, yopiq iqtisodiyotga. Teskarisi bo'lib ketgani uchun Jahon savdo tashkilotiga o'sha berilgan topshirilgan ariza haligacha qondirilmay keladi,
deydi o'zbekistonlik iqtisodchi. O'zbekiston 1994 yilda tashkilotda kuzatuvchi maqomiga ega bo'lib tashkilotga qo'shilish bo'yicha ishchi guruhi tuzilganidan beri bu boradagi muzokaralar qizg'in bo'ldi deb bo'lmaydi. O'tgan 15-16 yil davomida bu ishchi guruhi 3 marta uchrashdi. Muzokaralarning so'nggisi bundan qariyb 6 yil avval, 2005 yilning sentyabrida o'tkazildi. Iqtisodchi Umidjon bu holatni O'zbekiston nafaqat Jahon savdo tashkiloti qoidalari bo'yicha o'yna olmasligi, balki uning bu tashkilotga qo'shilish istagi yo'qligi bilan izohlaydi.
Mani o'ylashimcha hozir istamaydi u tashkilotga qo'shilishni. Lekin bu bosayotgan qadamlari bu o'ziga faqat siyosiy imij berish uchun shu qadamlarni bosyapti. Ya'ni Jahon savdo tashkilotiga qo'shilishni niyat qildik, qo'shilmoqchi biz degan gaplarni masalan har xil matbuotda boshqa joylarda aytadi. Ya'ni o'ziga masalan shunaqa bir chiroyli bir o'ziga chiroyli bir xususiyatlarni ko'rsatish kerak edi xalqaro hamjamiyatga. Masalan, xorijiy investorlar mana haydab yuboryapti. O'shalarni ketidan ham bir qanaqadir chiroyliroq bir narsa ko'rsatish kerak. Men o'ylashimcha, o'sha jihatdan hozir matbuotda e'lon qilinayotgan gaplar xalqaro hamjamiyatda o'zini chiroyli ko'rsatish uchun shu gaplar aytilgan. Aslida O'zbekiston jahon savdo tashkilotiga qo'shilishga tayyor emas va qo'shilishni xohlamaydi ham.
Janob Xu mehmoni janob Karimovga shunchaki mezbonlik mulozamati o'laroq biz O'zbekistonning jahon savdo tashkilotiga qo'shilishini qo'llab-quvvatlaymiz qabilidagi gaplarni aytgan bo'lsa aytgandir, deya xulosa qiladi sobiq bankir va iqtisodchi Umidjon. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Xitoyga davlat tashrifi va uning yakunlariga oid o'zbek matbuoti e'lon qilgan materiallarda janob Xuning O'zbekistonni jahon savdo tashkilotiga taklif qilgani haqida lom-mim deyilmadi. Ayni paytda O'zbekiston davlat televideniyasi muxbiri O'zbekiston va Xitoy jahon moliyaviy inqirozini hormay tolmay doda qoldirayotgan sanoqli davlatlardan biri ekanini eslatishni unutmadi.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Qozog'istondan eng ko'p un import qilayotgan mamlakat O'zbekiston bo'lib qolmoqda. Qozog'iston bojxona nazorat qo'mitasi ma'lumotiga qaraganda yanvar va fevral oylarida 158025 tonna un O'zbekistonga jo'natilgan. Un mavzusi bir ozdan so'ng yoritiladi. Hozir esa kuni kecha tilga olganimiz bir mavzuga qaytmoqchimiz. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi O'zbekiston tomoni 2 nafar qirg'iz militsionerini Interpol orqali qidiruvga bergani to'g'risida paydo bo'lgan ma'lumotlarni rad etdi. Bir necha kun oldin Qirg'izistonning Botken viloyati Qadamjoy tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan O'zbekiston fuqarosi Navrozbek Turg'unov Vodil qishlog'idan o'g'irlab ketilgani va uni o'g'irlagan militsionerlar O'zbekiston tomonidan Interpol qidiruviga berilgani xabar qilingan edi. Ana o'sha xabar ketidan biz Navrozbek Turg'unov yashaydigan Yuqori Vodil tumanidagi Yuqori Vodil qishlog'i fuqarolar yig'ini raisi bilan gap gaplashganmiz. O'sha kungi materialimizda Qirg'iziston Respublikasi Ichki ishlar vazirligidan ma'lumot olishning iloji bo'lmagan edi. Ana o'sha iloj bugun paydo bo'ldi va o'sha olingan ma'lumotlar va boshqa gaplar bilan Elmurod tanishtiradi.
Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi tarqatgan ma'lumotda aytilishicha, O'zbekiston tomoni qirg'iz militsionerlarini Interpol qidiruviga bergani to'g'risidagi ma'lumot haqiqatga to'g'ri kelmaydi.
Отсутствие в этих сообщениях ссылок на официальных представителей государственных органов Республики Узбекистан свидетельствует о провокационном характере этих публикаций.
Mazkur xabarda O'zbekiston rasmiy idoralari vakillariga ishorat berilmagan. Bu esa xabarning provokatsion xarakteriga ega ekanini ko'rsatadi, dedi Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati rasmiysi Rahmatullo Ahmedov. O'zbekiston fuqarosi Navrozbek Turg'unovga nisbatan jinoyat ishini olib borgan Qadamjoy tuman Ichki ishlar bo'limi tergovchisi Urmat Qurmanaliyev bu ish borasida to'laroq ma'lumot berdi. Tergovchiga ko'ra, Vodil qishlog'ida istiqomat qiluvchi Navrozbek Turg'unov Qirg'iziston hududida o'g'irlik qilgani uchun qamoqqa olingan.
Turg'unov bu 3 mol o'g'irlik faktisi bo'yicha qo'zg'olgan qilmishlar bilan
Turg'unov Navroz Qirg'izistonda 3 mol o'g'irligi holati yuzasidan ochilgan jinoyat ishlari asosida qo'lga olinib, uning aybi ashyoviy dalillar asosida isbotlandi. Uning ishi hozir Qadamjoy tuman sudiga o'tkazib berilgan, dedi Urmat Qurmanaliyev. Qadamjoy tuman Ichki ishlar bo'limi tergovchisining aytishicha, Navroz Turg'unov O'zbekiston hududidan o'g'irlanmagan, balki Qirg'iziston hududida qo'lga olingan.
Internetda Turg'unov Navrozni o'sha O'zbekistondan territoriyasidan qirmab ketibdi degan bu hech qanday chindiqqa to'g'ri kelmaydi.
Turg'unov Navrozni O'zbekiston hududidan o'g'irlashgan qabilada tarqatilgan internet xabarlari haqiqatga zid keladi. Navroz Turg'unov ham qishloqlarining molini boqar ekan. O'zbek-qirg'iz chegarasida bahsli hududlar bor. Bu yerda chegara tikonli simlar bilan to'silmagan. Bu yerdan bemalol Qirg'iziston hududiga o'tib mol boqishadi. U bahsli hudud orqali Qadamjoy tumaniga qarashli yaylovga mol haydagan paytda qo'lga olingan, dedi O'zbekiston fuqarosi Navrozbek Turg'unovga nisbatan jinoyat ishini olib borgan tergovchi Urmat Qurmanaliyev. Ayni paytda O'zbekistonning Yuqori Vodil qishlog'i fuqarolar yig'ini raisi Nazirjon Isoqov 20 yoshdagi Navrozbek Turg'unovning qamoqqa olinishi noqonuniy bo'lganini, qirg'iz militsionerlari Navrozbekni qo'yib yuborish uchun pul talab qilganlarini aytgan edi.
Uni bizgacha murojaat qildi o'sha bolani ota-onasi. Onasi keldi, achasi keldi, murojaat qildi. Ki u bolaga telefonni berib, telefon qildirishyapti ekan, ota-onangga ayt, pul olib kelsin, sani olib ketishadi deb. 3-4 kelishdi. Bular lekin chiqqani qo'rqdi. Bormaylar sizlar qanaqa qo'yadi deydi. Shuning uchun yoqa bormadi. Bir qancha marta ular istagan pulni olib bermadi. Militsiyaga ariza bergan, militsiya shu jinoyat ishi qo'zg'atilgan bu fakt bo'yicha qoidaga ko'ra o'sha Navro'zbekni olib ketishdan oldin biror jinoyat qilgan bo'lsa, Qirg'iziston hukumatini qo'lida shunaqangi hujjat bo'lsa, dalil isbotli. Bizni idoralarga murojaat qilish kerak. O'sha hukumatlar kelishuviga ko'ra ular menga qarab o'sha berish masalasini hal qilish kerak.
Degan edi 20-aprel kuni Ozodlik muxbiri bilan suhbatlashgan Yuqori Vodil qishloq fuqarolar yig'ini raisi Nazirjon Isoqov. Ammo Navrozbek Turg'unov ishini olib borgan tergovchi Urmat Qurmanaliyev O'zbekiston fuqarosining noqonuniy qo'lga olingani va uning ota-onasidan pul tama qilingani to'g'risidagi ma'lumotlarni qat'iyan inkor qildi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Mana endi un masalasi. Qozog'istondan eng ko'p un import qilayotgan mamlakat O'zbekiston bo'lib qolmoqda. Qozog'iston bojxona nazorati qo'mitasi ma'lumotlariga qaraganda yanvar va fevral oylarida 158025 tonna un O'zbekistonga jo'natilgan. O'zbekistondan so'ng Tojikiston, Qirg'iziston va Afg'oniston qozoq unining asosiy importchilari hisoblanadi. O'tgan yilda 7 million tonnadan ortiq g'alla yig'ib, g'alla mustaqilligiga erishgan O'zbekiston hali ham qozoq uniga ehtiyoj sezmoqda. Iqtisodchilar buning sababini O'zbekistonda yetishtirilgan bug'doyning nonbob emasligi bilan izohlamoqdalar. Sadriddin Ashur o'rgandi mavzuni.
O'zbekiston Qozog'istonning eng katta xaridori bo'lib qolmoqda. Joriy yilning yanvar va fevral oylarida O'zbekiston qariyb 49 million dollar miqdoridagi un sotib olgan. O'zbekiston g'alla mustaqilligiga erishganligi va aholini o'z uni bilan ta'minlaganligi haqida aytib keladi. Biroq muzaqil kuzatuvchilar bunda ikki g'alizlikni ko'radilar. Birinchisi, 7 million tonna bug'doy olinganligini yolg'on raqamlar ekanligi aytiladi. Xavfsizlik nuqtai nazaridan o'z ismi oshkor etilmasligini so'ragan O'zdon mahsulot sadorlik kompaniyasi sobiq mulozimlaridan birining fikricha, agar 7 million tonna g'alla yetishtirilganda edi, O'zbekistonda parrandachilik va chorvachilik rivojlanib ketgan bo'lardi. Bizda bu sohalarning hammasi o'lib bo'lgan yoki yana bir misol, mana bug'doy hosilining 50% fermerlarning o'zlariga qolyapti deb aytiladi. Agar bu to'g'ri bo'lganda edi, buncha bug'doyni eplab bo'larmidi va xolanki fermerlarning o'zlari bozordan bug'doy, do'kondan un sotib olishyapti, deydi O'zdon mahsulot sobiq rasmiysi Ozodlik bilan suhbatda. O'zbekistonlik iqtisodchi Farrux Hoji Akbarov ham O'zbekiston erishgan g'alla mustaqilligiga shubha bildirar ekan, mamlakatga kiritilayotgan import unlari va ularning sotilishi hukumatda turgan maxsus odamlarning nazorati bilan amalga oshirilishini ta'kidlaydi.
O'zbekistonda Qozog'istondan un kiradi, bug'doy kiradi, o'zlari o'sha O'zbekistondagi tegirmonlarda, endi tegirmon deymiz, mellisa deymiz, katta mellisalarda o'sha Qozog'istondagi bug'doyni O'zbekistonning bug'doyi bilan aralashtirib yoki bo'lmasa Qozog'istonning logotipini urib, mana qozoq uni deb chiqarib bozorlarda sotishadi. Asosan misol uchun katta shirkatlar, juda ham baquvvat davlat miqyosida, davlat monopoliyasi bo'lgan shirkatlar bug'doy olib kiradi. Lekin nima uchun oddiy xalqni kirgizmayapti? Bug'doy arzon bo'lib ketadi, ularga foyda kam qoladida. Hozir Qozog'istondan kirib kelayotgan o'sha aksizni balandlik ko'tarish sababi kontrabanda kamayishin deydi, qolaversa keyin o'sha o'zlari kirgizishadi. 15% ham katta narsada, o'zlari 15% emas, 5% va 6% to'lashadi. Bu narxni tushirib olib kiradi, ikkita kontrakt bilan olib kirishadi-da. Shu bilan misol uchun men 100 dollarga olib kirsam, siz 200 dollarga olib kirasiz. Siz 200 dollardan aksiz to'laysiz. Men misol uchun 100 dollardan to'layman. Men misol uchun furajli deb kirgizamanda, 1000 vagon furajni olib kiraman, 4-chi sort. Arzonroq narsani deb 1-chi sort. Mani men qottamanku, meni kim tekshirib o'tiribdi, to'g'rimi?
Deydi o'zbekistonlik iqtisodchi Farrux Hoji Akbarov. 1-apreldan boshlab O'zbekistonga kiritiladigan xorij uniga solinadigan aksiz soliqlari yana 15%ga oshirildi. Qozog'istonlik kuzatuvchilarga ko'ra, O'zbekiston rasmiy shartnomalar asosida yilligi o'rtacha 1 million tonna qozoq uni xarid qiladi va bu aholi iste'mol qiladigan yillik un miqdorining 15-20%ini tashkil qiladi. Britaniyadagi xalqaro g'alla qo'mitasi hisob-kitoblariga ko'ra, O'zbekiston yilligiga chetdan 1.5 million tonna bug'doy import qiladi. O'zbekiston Qozog'istondan tashqari MDHning boshqa davlatlari Rossiya va Ukrainadan ham un sotib oladi.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Erkin mikrofon eshitirishining navbatdagi soni bilan birozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa shu kunning xabarlari qisqa satrlarda. Barkamol avlod sport musobaqalari arafasida Termiz shahridagi tayyorgarlik ishlarini ko'zdan kechirish uchun borgan prezident Karimov qisqagina safari chog'ida 10 ming kishilik stadionning ochilish marosimida ishtirok etdi. Xitoy va O'zbekiston banklari 1.5 milliard AQSh dollari qiymatidagi yangi hamkorlik loyihasini imzoladi. Markaziy Osiyo Xitoy gaz quvurining 3-chi tarmog'i O'zbekiston Xitoy quvurini qurish to'g'risida kelishuv imzolandi. Toshkent metrosining Buyuk Ipak yo'li bekati tepasidagi yo'l sotiladigan rastalar yopildi. Rossiyada bola o'g'irlashda ayblanib qo'lga olingan O'zbekiston fuqarosi Yoqub Valiyev 10 yilga qamaldi, uning otasi Igor Valiyev esa tergov chog'ida vafot etdi. Liviyadagi harbiy amaliyot tarafdorlaridan biri AQSh senatori Jon Makkeyn Muammar Qaddafiga qarshi kurashayotgan isyonchi kuchlar bilan muzokara qilgani bugun Benghoziga bordi. Suriyaning bir necha shaharlarida hanuz namoyishlar davom etmoqda. Rossiya rasmiylari Al-Qoidaning Shimoliy Kavkazdagi asosiy vakili sanalgan saudiyalik jangari o'ldirilgani haqida bayonot berdi. Amerika Qo'shma Shtatlari o'tgan yili O'zbekiston Islomiy harakatiga aloqadorlikda gumonlanib qo'lga olingan Germaniya fuqarosini o'z yurtiga qaytardi. Astinochi, mana endi erkin mikrofon eshitirishi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Ozodlikning erkin mikrofon eshittirishiga murojaat qilgan tinglovchilarimiz bilan muloqotlarimiz mazmuni bilan tanishtirishga o'taman. Erkin mikrofonga 22 aprel kuni murojaat qilganlarning aksariyati kechagi dasturimizda yangragan fikrlarga munosabat bildirish bilan cheklandi. Baxmal tumanidan qo'ng'iroq qilgan 53 yashar Ochil Mirzayev 21 aprel kungi dasturimizda Xayrulla Hamidov dinga da'vat qilmasligi kerak edi, ruxsatsiz da'vat qilishning oxiri yaxshi bo'lmaydi degan. Ochil Mirzayev bilan buxorolik tinglovchimiz Ibrohimjon sirtdan baxshi kirishar ekan, mana bu fikrni bildirdi.
Men Buxoro shahridanman, ismim Ibrohim mani. Shu kechagi eshitirishda Jizzaxni Baxmal tumanidan Ochil Mirzayev degan odam 2-3 mavzularda fikr bildiruvdi. Shu fikrlarga munosabatim bor edi.
Marhamat.
Avvalo birinchi onaqamki, Xayrulla Hamidov to'g'risida bildirgan fikriga avvalo bitta narsaki, Xayrulla Hamidov haqida bilib bilmay har xil gaplarni gapirishni keragi yo'q edi. Masalan, u odam ya bir olimlardaqa tutib o'zlarini olimlardaqa bir tutib gapirdilar. Avvalo bitta narsa borki, islomda andisha degan narsa bor. Xayrulla Hamidovni konkret bir aybini bilmay turib bunaqa u odamni aybdor qilish kerak emas edi. U odamni bir bola chaqasi eshitib turibdi, ona qilib turibdi. Avvalo Xayrulla Hamidov ruxsatsiz hech qanaqa da'vat qilgan emas. Xayrulla Hamidovning ma'ruzasini avvalo o'sha odam eshitib ko'rmagan ko'rinadi. O'sha Xayrulla Hamidovning ma'ruzalari tufayli ko'pchilik o'sha bir betofa odamlar o'sha bir haq yo'lini topib oldi, to'g'ri yo'lga kirib ketdi. Qolaversa u odamni o'sha qilgan ma'ruzalari O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qoshidagi o'sha din ishlari bo'yicha qo'mitaning ruxsati bilan qilingan. U yerda haligi Ochil Mirzayevga qaraganda kallaliroq odamlar bir o'tirsa kerak, bekorga ruxsat berishmasa kerak. O'sha agar imkon bo'lsa yana ham masalan o'sha Xayrulla Hamidov onaqalari bundan keyin ham agar o'sha erkin sotuvga tenglab yurishga agar ochiq ruxsat berilsa yana ham o'sib kelayotgan yoshlarimiz uchun bir katta bir foydali narsa bo'lardi. Xo'p, mana musulmon podshohni ruxsati deyapti, u ruxsatsiz qilib avvalo masalan o'sha u odam xudo biladi qanday bir domladan tahsil olgan, avvalo unga fatvo berishga huquqni kim beribdi bunaqa ruxsatni? Undan keyin O'zbekistonda yo'q, futbol sharhlovchisi boshqa sohaga aralashmasin degan qoida yo'q. Shuning uchun endi erkin mikrofon erkin ekan deb shu bilib bilmay har qanaqa gapni gapirish ham kerak emas.
Buxorodan Ibrohimjon edi. Fikr bildirish istagida bizga qo'ng'iroq qilganlardan yana biri o'zini Muhammadjon deb tanishtirgan o'shlik yigit. U dasturlarimizdan birida o'zbekistonlik tinglovchilarimiz hayotdan noliganiga munosabat bildirar ekan, mana bunday dedi.
Biroq eshitirishlarda jizzaxlik bir odam chiqib kalim tijilda nima qilgan bo'ldi, men juda ishlarga hatto uy joy to'g'rilarda gapirdida.
Nima qilgan bo'ldi? Maqtadimi Karimovni? Tanqid qildimi?
Karimov aliga yo'q, tanqid qilmadi. U odam o'sha bir odam undan oldingi chiqqan odam aytdiki, shu uy joy tortib oldi degan gaplar qildida, endi kambag'almiz degandek ishlar qildida. Bu kambag'allikni bizni o'shlardan so'rasin. O'shda tug'ilib ota bobomiz o'tib o'zimiz o'shda tug'ilib vatanimiz qolib qoldik shu kunda. Buni his qilmagan odam o'yda turib har balodi endi o'zimiz millatimiz deb turib shu har bir baloga tiqib olishni hojati yo'q ekanda, o'zimiz his qildik-da bu ishlarni va shu kungacha his qilib kelyapmiz.
Demak,
lekin tinchlikka yetmaydi ekan, hamma yo'q. Salomatchilik yaxshi bo'lib tinchlik bo'lsa yaxshimi yomonmi, urush bo'lmasa anasi hammasi qo'lda ekanda, bu qolgan uy joy nima asqatdimi, asqatmadiyu mana ko'zimizga ko'rinmay ketdi hech narsa. Shu ishlar bo'ldiyu.
Endi shu kunda vaziyat qanday o'shda?
Vaziyat endi biroz tinchidi, lekin haligi bir menisa xodimlar o'rmonda yomon qarash, bozorga tushsangiz bir yomon qarash, shunaqa ishlar ko'p. Endi aytish hammasini oxiriga yetkazib olamiz. Ya his qilish qiyin bo'ladi endi. O'z tanangiz bilan his qilmasangiz buni aytyapman, o'zim shu yerda tug'ilib ota bobomni shu yerda tug'ilib o'tib ketib o'zimizni vatanimizda yashab turib o'zimiz vatanimizga dolib qoldik hozir shu darajada endi afsonaviy holdada endi.
O'shdan Muhammadjon edi. O'zbekiston xalq harakati bo'ysunmaslikka chaqirmoqda. Bu sarlavha ostidagi materialni 14 aprel kungi dasturimizda e'tiboringizga havola qilgan edik. O'zbekiston xalq harakati degan nom ostida birlashgan tashabbuschilar Facebook orqali hukumatga bo'ysunmaslik chaqiruvini e'lon qilgan edi. Internetda uyushtirilgan aksiya tashkilotchilari Karimov zulmidan qutulishning yagona yo'li unga bo'ysunmaslikdir degan fikrda. Material e'lon qilingandan beri bu tashabbusni qo'llab-quvvatlab quvvatlayotganlar ham, unga mutlaqo qarshilar ham erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilyapti. Tojikistonlik jurnalist Abdurasul aka O'zbekiston xalq harakatiga birlashganlarni tinchlik va xotirjamlik dushmani degan fikrda. Eshiting.
So'z endi bu insonning eng bir ulug' ne'mati, erkinlikka xizmat qilish kerak. Anavog'i tinchlikka, xotirjamlikka, yaxshilikka xizmat qilish kerak-da. O'sha O'zbekiston opposition partiyalarini, vakillari deymizmi, yoki boshqa guruhlar deymizmi, chet elda boshqa sifatda yashayotgan bir holatda O'zbekiston xalqiga qarata hozirgi amaldagi hukumatga bu uchun mas'ullikka chaqirishlari bu judayam bir og'ir kishi qalbida bir og'ir taassurot qoldiradigan holat deb hisoblayman.
Demak, qo'llamaysiz.
Qarshiligimni isbotlashim kerak, akajon.
Ha, isbotlang. Shuning uchun mana sizga imkoniyat beryapmiz.
Bo'ysunmaslik degani bu endi anarxiya degani. Bu endi talotimlarning talabgori degani, talotimlarning turli xil to'polonlarning kelib chiqishini xohlash degani.
O'sha tashabbus bilan chiqayotganlarni nazarida O'zbekistonda zulm hukm suryapti. Ularni nazarida agar ular haq bo'ladigan bo'lsa, chindan ham O'zbekistonda zulm bo'ladigan bo'lsa, sizni gaplaringizdan kelib chiqsak, har qanday zulmga chidash kerak bo'lib chiqyapti. Sizni fikringizdan kelib chiqadigan bo'lsa, shu to'g'rimi? Har qanday zulmga chidash kerakmi?
O'zbekistonda zulm bo'lyapti degan so'zni o'zini umumiylashtirishni o'zi ham menimcha bir yoqlama.
Bo'ysunmaslik tashabbusi bilan chiqayotganlar ham tashqarida. Ularga qarshi bo'layotgan siz ham O'zbekistondan tashqarida. Mana shu joyda bir g'alizlik ko'rmayapsizmi?
G'alizlik emas.
Yo'q, ular ham u tashabbus bilan chiqayotganlar ham vaziyatni aniq tiniq bilmaydi. O'zbekistondagi vaziyatni. Siz ham aniq tiniq bilmaysiz. Shunda ziddiyat ko'rmaysizmi?
Ziddiyat emas. O'xshashlik ko'raman.
Ha, o'xshashlik. Ha, bilmaslikda. Ha, asl vaziyatni kim biladi unda?
Endi baribir Sharof aka, mening masalan men O'zbekistonga tashqaridagi odam hisoblansam-da, baribir O'zbekistonda doim masalan Toshkent markazigacha bo'lgan territoriyalarda misol uchun chegaradan boshlab qarindosh urug'lar yashashadi. Yashash holatlari, hamma sharoitlarni yaxshi bilamiz.
Ha, yaxshi bilsangiz, demak, shundan kelib chiqib aytingda, o'sha tashabbusni bilan chiqayotganlarni, masalan, gaplarida asos bormi? O'sha siz bilganingiz sharoitdan kelib chiqadigan bo'lsak, yoki yo'qmi? Shuni ayting.
Gaplarda asos bormi, yo'qmi degan savol o'rniga, mana shunday tashabbus bilan chiqishning o'zi juda katta bir nodonlik deb hisoblayman.
Tojikistonlik jurnalist Abdurasul akaning fikrlarini eshitdik. Abdurasul akadan farqli o'laroq o'zbekistonlik, surxondaryolik ismini aytmasligimizni so'ragan yigit mana bunday dedi.
Bu O'zbekiston xalq harakati tuzilibdi. Buni tabriklash kerak, bu oldindan tuzilish kerak edi. Birinchi navum, ikkinchisi o'sha bo'lib O'zbekiston xalq harakatining xalq harakatiga aytilgan gaplar, buni fikrlarni bo'ysunmaslik to'g'risida ikkita kishi qarshi chiqdi. Birinchisi mana Xolmat Hoji, ikkinchisi kecha Mirza Rasul Mirzayev deganlar. Men bir voqeani aytib berishga bo'lamanmi? Masalan, aytib bersam bo'lamanmi?
Ayting.
1991 yillar edi. Toshkent Dushanbe poyezdi ketayotgandi. Yev demokratik partiyasi g'oyasi bilan Sovet Ittifoqida qolish qolmaslik to'g'risida referendum bo'layotib edi. Referendumga varaqa tarqatib yurgan bir Hamza degan bola poyezd ichida ikkita Rasul Mirzayev va Xolmat Hojiga o'xshaganlar ikkov qarshi chiqdi. Biz bo'linmaymiz, nima qilyapsan, urush janjal qilmoqchimisan dedi. O'sha bola aytdi-da, sen bu uyatni ham eshitib qo'yibdi, sizga o'xshaganlar dedi, manqurt dedi, o'zingni xalqingni bolangni qulluqqa asrab qo'yayapsan, sen nima bo'linib mustaqil bo'lish yomon narsami deb aytdi shaganda. Unda chiqqan odamlar hozir ham bor, bundan keyin ham bo'ladi. Bu diktaturani ham qo'llaydigan, diktatorni qo'llamaydigan. Buning uchun bu mana rossiyalik odamlarni aybini, Karimov haqiqatdan ham diktator, mustaqillik g'oyasini erkin tartib olgan odam.
Demak siz qo'llab-quvvatlaysiz o'sha?
Albatta, men tabriklayman, ne to'liq qo'llab-quvvatlayman, tabriklab albatta uni. Men yaxshi ko'p oldinroq bo'lish kerak edi, 5 yil 10 yil oldin.
Tamam, bo'pti. Qaysi viloyatdansiz?
Menmi? Surxondaryo viloyatidan.
Surxondaryo viloyatidan. Bo'pti.
Surxondaryolik yigit edi. So'nggi ikki tinglovchimizning g'oyibona bahsiga sabab bo'lgan mavzu qurultoy eshittirishi bugungi sonining ham mavzuidir. Uni bugungi dasturimiz keyingi soatdagi qismida tinglashingiz mumkin. Erkin mikrofon eshittirishiga 22 aprel kuni Toshkentdan o'zini Chamangul Nig'monova deb tanishtirgan ayol qo'ng'iroq qildi.
Men hozircha ishsizman, lekin o'zim iqtisodiyot universitetini tugatganman, iqtisodchiman.
Uni tanishtirdi Chamangul opa va biri ikkinchisiga bog'liq ikki hodisani aytib berdi. Birinchisining boshlanishi budur.
Bu gap xususiy firma to'g'risida ketadi. Fattohov Adham Azizovich degan odamga tegishli bo'lgan xususiy firma to'g'risida. U odam 1997-98-99 yillari Uchqulov prom va tashqilograf kombinat o'rtasida turib vositachilik qilgan. Shu yo'l bilan davlatni 1 milliarddan ko'p pul mablag'ini o'zlashtirgan.
Chamangul opaning janob Fattohovga bog'liq aytganlarini shu joyda to'xtatamiz. Bu gaplarni opa aytgan ikkinchi hodisa tushunarli bo'lsin uchungina keltirdik. Bu O'zbekiston Respublikasi huquq-tartibot organlari va sudi o'rganadigan masaladir. Chamangul opa o'zi tilga olgan Fattohov bilan bog'liq masala yuzasidan davlat idoralariga qilgan murojaatlari to'g'risida aytib berdiki, uning bu hikoyasini eshittirsak bo'ladi. Tinglang.
Shu masala yuzasidan 2008 yildan buyog'iga mansablar respublika prokuraturalariga, milliy xavfsizlikka, senatga, adliya vazirligiga, shaxsan prezidentimiz nomlariga ham telegramma jo'natganman, prezident devonlariga murojaat qilib kelaman, lekin hech qanaqadir jo'yali javob yo'q. Ayniqsa mana bu eng bir yangisini aytmoqchiman. Mana shu 11-yili 18-aprel kuni men Prezident devoniga qabulga yozildim. Qo'qonbayev qabuli bo'ladi deyishdi. Bordim. Borsam Qo'qonbayev qabul qilmas ekan. Qo'qonbayev umuman qabulga kelmaydi deyishdi. Mahkamboy aka Ergashov degan rahbar ekan, hali qabulxonani. Shu kishi juda yomon qabul qildi dedi. Qo'qonbayev kerak bo'lsa senga bor chiq. Topib kelgan qattan bo'lsa Qo'qonbayevni bu yerda yo'q Qo'qonbayev. Xohlasang shu qabul bo'lmasa tur yo'qol bu yerdan deb menga qo'lini ko'tarib ko'zlarini olaqila qildi. Men hayron bo'lib qoldim. Hech kutmagandim bunday munosabatni.
Qaysi idora desiz, yana bir marta eslating, qaysi idora bu?
Prezident devoni.
Prezident devoni.
O'zbekiston. Ha, prezident devoni O'zbekistonning eng nufuzli dargohlaridan biri. U yerda prezident nomidan qabul qilishadi, prezident nomidan menga gapirishdi. Shuning uchun men hayronligimni shu Ozodlik radiostansiyasidan ham eshittirmoqchiman, butun O'zbekiston eshitsin. Keyin devonda shunaqa javob aytganidan keyin men majbur bo'ldim Qo'qonbayev yig'ilishidan uni o'rniga respublika prokuraturasini prezident apparatidan boshqaruvchi kurirovat qiluvchi Murod Azizov degan qabul qilyapti, shunga kirasiz deyishdi. Men kirdim. Kirsam arizamni ko'rib chiqqandan keyin Murod Azimovni rangi juda o'zgarib ketdi. Men bilan gaplashishni xohlamadi-da, "Boring, chiqing bu yerdan" dedi. "Biz bunaqa masalalarni hal qilmaymiz. Apparatdagilar bunaqa masalalarni hal qilmaydi" dedi. Men so'radim, "Qayerga boring? Qatta o'zim hal qiladi. Ular respublika prokuraturasiga boring. Bo'lmasa men yursa qayerga borsam, o'sha yerga boradigan joyimga ketasiga ko'rsatma yozib bering, o'sha yerdagilar prezident devonidan keldi deb qabul qilsin desam, menda unaqa vakolat yo'q. Qayerga borsangiz boring, kimga aytsangiz ayting, bu masala ko'rilmaydi dedi. Aniq oshkor qilib, ya'ni Uchqulov prom bilan boshqa korxonalarni o'rtasida bo'lgan o'g'irlik masala ko'rilmas ekan, ochilmas ekan. Prezident yonida o'tirganlarni bunga aralashishga vakolati yo'q ekan. Menga shunaqa javob berdi. Keyin men bir-ikki ular bilan gap talashsam, militsionerni chaqirishdi. Otib buni dedi. Militsioner oldimga kelib, "Yo, hozir jingina chiqib ketasiz, bo'lmasa men sizga kuch ishlataman" dedi. Prezident devonida.
Korrupsiyaga qarshi kurashishga bel bog'lagan va adolatni O'zbekiston prezidenti devonidan izlagan va u yerdan haydalgan toshkentlik Chamangul Nig'monovaning hikoyasini tingladingiz. Fuqarolarning ariza va shikoyatlari bilan ishlashning o'zbekcha usulimi bu? Erkin mikrofon eshittirishining navbatdagi soni bilan tanishdingiz, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Eshitganingiz telefonlarga qo'ng'iroq qiling, bitta gudok qoldirsangiz, muxbirlarimiz siz bilan o'zlari bog'lanadi. Bu Ozodlik radiosi Islom va musulmonlar, bu maxsus eshitirishlarimizdan birining nomi, uni bilasiz. Eshitirishning navbatdagi soni bilan tanishing. Mana endi uning olib boruvchisi Barno Anvarga so'z.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishining navbatdagi sonida bir qarashda oddiy ko'ringan, aslida esa jiddiygina bo'lgan qarz havola masalasida gap boradi. Bunga esa dunyoda qadri tushib, O'zbekistonda esa qadri o'sib borayotgan AQSh dollari sabab bo'ldi. Bo'yicha o'zbekistonliklarning aksariyati qarz masalasida dollarga qarab hisob-kitob qiladilar. O'zbekistonda esa dollarning rasmiy va norasmiy kursi bor. Qarzdorlikning gunoh savobini qora bozordagi pallaga qo'yib o'lchayotganlar haqmi va aslida buning mezonlari qanday bo'lishi kerak degan savol bilan eshitirishimiz ishtirokchilari yuzlandik. O'zbekistonda qarz oldi berdisi bir necha suhbatdoshimizga ko'ra keyingi 10 yillar ichida mutlaqo AQSh dollari hisobida o'lchanadi. Ulardan biri Marg'ilonlik taksi haydovchisi Luqmon ekan.
Faqat qarz berayotganlar dollar beryapti, dollarda olyapti. Faqat shunday qilishyapti xolos. Ko'pchilik bilganlarim.
Dollar ham mana bir qarasangiz tushib ketyapti, bir qarasangiz oshib ketyapti.
Unisini inobatga olishmayapti menimcha. O'sha necha dollar berilsa, o'sha 3 dollarda olishyapti.
Dedi Ozodlik bilan suhbatda Marg'ilonlik taksi haydovchisi. Luqmon akaning o'z tanishidan 1 million o'zbek so'm miqdorida qarzi bor ekan. U kishi o'z qarzini dollar kursiga qarab emas, u yashaydigan hududdagi o'rta hol va o'rta holdan ham pastroq darajada yashaydigan aholi, ya'ni sodda aytganda, dollar ishlamaydiganlar yuritadigan boshqa o'lchov bilan yuritar ekan.
Pulni qadrlasan, go'sht-go'shtlarga qaraladi, go'sht ham oshyaptida. U paytda go'sht qancha edi, hozir qancha bo'ldi? Ko'proq go'shtga pichiladi. Shifr bor-ku, qurilishda ishlagan shifr. Ashinga ham pichiladi. Agar u olsa,
shifrga qanday qilib chiqarasizlar?
U paytda shifr qancha edi, hozir qancha? Ularni qo'shib berilaveradi.
A shifrda narxi masalan sunniy ravishda oshib ketishi mumkinmi? Yo tushib ketishi?
Mumkin, mumkin. Ushbu tushadi, olsa oshadi.
Unda oldi berdi qilganlarning bittasini haqi ko'proq ketib qolmaydimi?
Endi nima bo'ladi? Kelishlarda kelataman.
Yana bir suhbatdoshimiz esa Farg'onalik hunarmand Kunchi Shukrullo aka. Uning odamlardan 500 ming o'zbek so'mida qarzi bor. Odamlarning ukishida 400 ming o'zbek so'midan ko'proq qarzi bor. Ukishi qarz havola masalasida yurtdoshlarning beparvoligini tanqid qilib, qarz bo'lib yurish hozir moda bo'lgan dedi.
Hazilasi endi moda deyshatda, qarz bo'lib yurish odamlar. Shu darajada yomon bo'lib ketganda endi hozir odamlar qarz pul topish mandatiga kelyapti. Shu qarz bo'lish, qarz bo'lib olib.
Qanday qilib pul topadi qarz olib?
Pul bo'lsa ham nasiyaga oladi. Olib keyin sekin qilib beradi, mayda chuyda qilib.
Shukrullo aka tilga olgan foyda ko'ruvchilardan biriga navbatdagi suhbatdoshimiz Toshkentlik Nozimjon chuv tushgan ekan. O'z vaqtida undan 3,5 ming AQSh dollari miqdorida qarz olgan odam qarzni qaytarib bermagan va Nozimjonga ko'ra berish niyat ham yo'q.
Bu odam menda 3,5 ming dollar olgan edi. Beshi oltiga bo'ldi. Umidimni ham qo'ydim unga.
Nega o'zingiz umidingiz?
Bizada shunaqa-da. Bizada qarzni olgandagiga bermaydi. Agar uyiga borib bergan bo'lsa, u militsiyaga zayava berib yuboradi. Sizga keyin qamab yuborishadi. Zo'ravonlik qildim.
Toshkentlik Nozimjon edi. O'zbekistonliklar bilan suhbatlashaversangiz, qarz havola bobidagi bunday aldam-qaldam, o'lchov me'yorlarining turfa xillari haqida qiziq-qiziq gaplarni eshitish mumkin. Ammo qarzning bu dunyo va oxiratdagi javobgarligi masalasida bildirilayotgan fikrlarning saviyasi va qiymati ham turfa xil bo'lmoqda. Jumladan Marg'ilonlik Luqmon aka, oddiy odamlar bu qadar chuqur ketmaydilar dedi.
Endi ko'pamda chuqurlashmasa kerak, o'sha dollarga qarab qilinyapti hamma narsa. Buni sunniymi, tabiiymi, nima qilinmaydi? Inobatga odamlar olmaydi inobatga. Oshyapti ekan deb qo'yaveradi. Hozir qarz berib qo'yib, orqasiga yalib yuradi, ololmaydi ko'pchilik. Shunaqa bu o'rganib ketishgan.
Toshkentlik Nozimjon esa imkon qadar islom dini qoidalariga amal qilishga urinadigan o'zbekistonliklardan biridir. U qarzdorlik bobida kuzatgani bitta masala. O'zbekistonda odamlarning qarz olish va berishda na dunyo va na din qoidalariga amal qilish asosiy muammo ekanini tilga oldi. Yuz xotir qilib, o'zbekistonliklar qarz berganda bir enlik qog'oz qilib qo'yishdan tortinishadi, deydi Nozimjon.
Ishonib berganingiz hech qanaqa rasmiyga yoki notariusga bermagan bo'lib, shuni o'zingizni yaqinlaringizga berib, shunda ishonib berasizda. Keyin keyin olasan, keyin olasan deb borib agrini zaldini qilib militsiyaga yetvoradi, men bilan ketdi. Nechta qulog'ini ushlab ketdi-ku, qamalib ketganlar bo'ldi. Nima gap? O'zini pulini olaolmay qamalib ketganlar bo'ldi. Qarzi borib so'rab zo'rlab ololmaymiz.
U haq masalasi, uni haqqi menda qolmasin, meni haqqim unda qolmasin degan masala haqida gap ham bo'lishi mumkin emas ekanda.
Ya, unaqa nima demoqchi? Hozir aytamanki, iymonli odamlar hamchi bunaqa paytdachi ifidan chiqarib qo'yadi, nima qilasan? O'zim bilaman, nechta namozxon odamlarning pulini olib qulatib yuborgan. Haligacha uyiga kelishib, haligacha olishmagan. Qo'shnim o'zi bittasi.
Shu qarzni gunohidan, qarzni gunohidan qo'rqadiganlar ham bormi yon atrofingizda?
Qarz olib gunohidan qo'rqadiganlar bormi? Bor, shunaqa odamlar bor, endi juda kam.
Toshkentlik dindorlardan biri Abdullohning esa odamlarda, odamlarning unda qarzi yo'q. Dollarda bo'lsin yoki boshqa biror bir buyumda bo'lsin, qarz oldi berdisida kimningdir menda haqqi qolib ketishidan qo'rqaman dedi biz bilan suhbatda Abdulloh. U O'zbekistonda AQSh dollarining 2 ta rasmiy va norasmiy kursi borligi, odamlar birov bilan oldi berdida mezonga aylantirgan norasmiy bozordagi kurs esa alohida guruhlar tomonidan sun'iy ravishda boshqarilishini tushunadigan hamda shu bois birovning o'zidan haqdor bo'lib qolishdan cho'chiydiganlar oz deb hisoblashini aytdi.
Bizlarda shunday hamma hayron. Rossiyada, misol uchun, boshqa chet davlatlarda dollarning qadri yo'q deyishadi. Bizda nimaga unaqa dollarni anaqasi ko'tarilyapti deb hamma hayron bo'ladi. Ha, sana shu qat sabari boshlanganda harom qolasiz-ku. Dollarni qadri ketayotgandan oldin dollar narxi juda ham ko'tarilib ketadi. Qat sabaridan oldin. Qarzni qat tugagandan keyin dollar tushib ketadi.
O'sha sharoitda bir-biridan qarz olib, qarz berganlarda kimidir haqqi ketib qolmaydimi?
Gapirmayman, bu bor, ketib qoladi-yu bu narsa. Bundoq qarasangiz, baribir o'sha dollarni ham bundoq qarasangiz, 4 ming joyi bo'lyaptida mana. Baribir o'sha baribir holingiz, holaringizni baribir o'sha muhtojizda. Sizlarga shu bitta olim chiqib, ajoyib ko'rsatma berib, masalan, shaqatsa ancha anaqa bo'ladi, odamlarga dalda bo'ladi.
Toshkentlik Abdulloh tilga olgan taklifni biz albatta bajarishga harakat qildik. Qarz oldi berdisi va bunda tomonlarning bir-biridan haqdorligi masalasi xususida, shuningdek, odamlar qarz berishdan cho'chib qolgani bois qarzi hasanaga tayyor odamni topa olmay, bankdan qarz olishning diniy nuqtai nazardan hukmini so'rab, ilm ahllaridan biriga murojaat qildik. Savollarimizga muhojiratda bo'lgan o'zbekistonlik ulamo Obidqori Nazarov javob berdi.
O'zbekistonda odamlar qarz oldi berdisida hozir O'zbekistonni qadrsizlanayotgani uchun dollarga qarab hisob-kitob qilyapti. Lekin O'zbekiston sharoitida dollarni 2 ta kursi bor, rasmiy norasmiy. Odamlar norasmiyga qarab mo'ljam olyapti ekan, a norasmiy kursi odatda sun'iy ravishda boshqariladi. Masalan, bitta saytda hajdan oldin oshib ketadi, hajdan keyin tushib ketadi deb. O'shanga umuman qarzdorlik masalasi haqida gap ketganda bittasi so'radi. Shu masalada bizga bir hukm bormi? Biz hozir dollardan boshqa narsani topolmayapmiz, bir mezon qilib olgani. Lekin dollarda mana bunaqa o'ynayotganini ham, sunniyligini ham bilamiz. Nima qilishimiz kerak deb savol berishdi.
Qarz deganda, demak, ma'lum bir muddatga inson biror narsani qarzga oladi, xoh u pul bo'lishi mumkin yoki boshqa narsa ko'rinishda bo'lishi mumkin. Qaytarganda, masalan, pulni o'sha miqdorda va o'sha jinsda qaytarish kerak, ya'ni qaysi pul, qaysi jinsda, ya'ni dollarda olayotgan bo'lsa, qaytarayotgan mahalda ham o'sha dollar hisobida qaytarish kerak bo'ladi. Lekin qaytarayotgan mahalda boshqacha kurs, boshqacha jinsda deyiladi, ya'ni dollarda olib so'mda qaytarsa bo'ladi, lekin o'sha miqdori, kursi dollarda bo'lishi kerak. Ya'ni qarzni olayotgan mahalda qaysi pulda hisob qilayotgan bo'lsa, topshirayotgan mahalda ham o'sha pulda hisoblash kerak bo'ladi. Endi siz aytganingizdek, kursni rasmiysi bor, norasmiysi bor. Bu qaysi birida kelishilgan bo'lsa, o'sha narsaga e'tibor qilinadi. Olayotgan mahalda, demak, mana hozir ko'pchilik agar shu qora bozordan hisob qilayotgan bo'lsa, topshirayotgan paytda ham albatta o'sha qora bozorda bo'lishi kerak. Bu yerda endi kimdir zarar ko'radi, kimdir boshqa degan gap bor albatta, lekin bunisiga e'tibor berilmaydi. Chunki qarz olayotgan ham, berayotgan ham o'z ixtiyori bilan o'ylab, ko'rib, oqibatini hisobini qilib, keyin bu ishga kirishadi. Qarz berayotgan odam ham, masalan, vaziyatdan xabardor. Shu qarzni bersam, vaqtida ola olamanmi yoki yo'qmi? yoki mana bu qarz so'rayotgan odamga ishonsa bo'ladimi yo'qmi, bu hammasi qarz berayotgan odamni ixtiyoridagi narsa. O'zi o'ylab ko'rib qilish kerak, o'ylab o'zi ishonib rozi bo'lib bergandan keyin uning oqibatiga ham o'zi sabr qilish kerak, kutish kerak. Qarz berish ibodat, bu ibodat qilgandan keyin uning ichida shartlari bo'ladi yoki ozgina mashaqqati bo'ladi, o'sha narsaga sabr qilsa keyin ajr bo'ladi. Qarz bergan odamga ajr savob bor judayam katta. Shuning uchun ham qarz berishga juda ko'p targ'ib qilinadi, ya'ni qarz berib odamlar xotirini chiqarishni ulug' savob ekanligini aytiladi. Mana shu savob olish evaziga inson biroz zarar ko'rishi mumkin yoki mashaqqat chekishi mumkin, o'sha zararga mashaqqatga sabr qilgani tufayli unga savob bo'ladi. Agar u zararga unamasa, mashaqqat va hokazo, unda qarz bermaslik kerak. Qarz bergandan keyin uni zarardan qochib falon qilamiz, tuton qilamiz deyish to'g'ri bo'lmaydi.
Mana endi hozir Yevropa sharoitida ham bir shunaqa bir savol bo'ldi-da, bittasi birovga dollarda qarz berganda, dollar masalan aytaylik 20 so'm bo'lgan. Keyin qaytarishga to'g'ri kelgan paytda dollar 16 so'm bo'ldi. Bu katta miqdordagi pul haqida gap ketyapti. Agar buni zararni hisoblasa juda katta summaga aylanadi. Shunday sharoitda ham bergan odam chidaverish kerakmi zararga?
Albatta, chunki berayotgan odam vaziyatni biladi. Aytadi, pul topgan odam aqlini ham topgan bo'ladi, biladi vaziyat sharoitini. Qarzni istasa beradi, istamasa bermasligi mumkin. Bergandan keyin shu shariat chegarasidan chiqmaslik kerak.
Endi oluvchidachi, masalan, oluvchi ham ko'rib turibdi, hech kim kutmagan dollar bunaqa tushib ketishini. Oluvchida ham bir qanaqadir burch, qanaqadir bir vazifa ham yuklatiladimi? Masalan, shunaqa kurslar tebranib ketsa, hozirgi zamon sharoitida olinsa.
Mana ko'rdingiz, kursning tebranishi goho oluvchiga zarar bo'lishi mumkin, goho beruvchiga. Buni hech kim bilmaydi, Alloh biladi. Oluvchi ham bilmaydi, beruvchi ham bilmaydi. Bu endi ixtiyoridan tashqari narsa. Goho oluvchi sabr qiladi, goho beruvchi sabr qiladi.
Endi O'zbekistondan savollarda ichida shunaqa savol bo'ldi. Qarzni qarz bilan ustam bo'ladimi? Men qarz olgan odam qistab kelyapti, sharoitim yo'q. Birovdan qarz olib, qarzdan vaqtincha qutulib tursam bo'ladimi degan savol bo'ldi.
Ya'ni alohida masala bo'ladi. Birovdan qarzdorlik bu alohida muomala, boshqa odamdan qarz olib unga berib yuborish bu alohida muomala. Bu uning ixtiyori, xohlasa shunday qilishi mumkin.
Tushunarli. Endi oxirgi savol. Mana hozir odamlar bir-biriga qarz berishdan qo'rqib qopti O'zbekistonda. Juda ko'pchilik qo'ling bilan berib, oyog'ing bilan olasan qarzni, undan bermaganing yaxshi deyapti. Qarzni hasana beradigan odamni topish qiyin bo'lib qolgan hozir. Hech ilojsizlikdan endi masalan o'g'limni kontraktda 1 yilini o'qib bo'lgan, yana 1 yil uchun bankdan qarz olishimga to'g'ri kelyapti. Bankda endi foizli. Nima qilishim kerak shunaqa masalada degan savol ham bo'lgan edi.
Endi topishning tashvishidir bu. Qarz oladigan odamning boshqa qarz olmaydigan odamlar ham boshidagi muammo hammada bir xil endi. Tirikchilik, mashaqqat, kasb, hunar, pul topish, tirikchilik qilish uchun odamlar vatanini tashlab, yer yuzini narigi burchagiga ham qarab ketyapti. Ular qarz olmayapti, ishlash uchun ketyapti. Shunga o'xshagan narsa, odamlar endi qarz ololmasa, bu alohida bir masala, uning uchun alohida bir muammo, boshqaning boshidagi yo'q muammo deyilmaydi.
Ya'ni borib bankdan qarz olaversa, uning ustida masalan ribosi bo'laversa
mumkin emas.
Mumkin emas.
O'rniga boshqalarga o'xshab mehnat qilgan yaxshi. Yoki biror narsani olishi mumkin, nasiyaga olishi mumkin. Sotadiganlar bo'ladi, nasiyaga sotadi-ku. Nasiyaga qimmatroqqa sotadi, shuni olib u naqdiga sotib pul qilish mumkin. Pul topishni bu ham bir yo'li, lekin o'zini o'zi u baloga giftor qilish kerak emas, ko'zi yetsa, aqli yetsa qilish kerak bu ishni. Ya'ni bir narsani nasiyaga olib, naqdiga sotib pul topish yo'li, ammo o'shani o'rnini to'ldirishga aqli yetgan odam qilish kerak bu ishni.
Ya'ni bankdan qarz olish kerak emas, iloji boricha boshqa bir yo'llarni qidirish kerak demoqchisiz-da?
Shunday.
O'zbekistonlik ulamo Obid Qori Nazarov ozodlik muxlislaridan yig'ilgan qarz haqidagi savollarga javob berdi. Aziz tinglovchi, islom va musulmonlar eshitirishning hozirgina eshitganingiz sonining matnini internetdagi veb-saytimizda topishingiz mumkin. www.ozodlik.org. U yerda bu xususda agar yana savollaringiz bo'lsa, bizga savollaringizni yo'llang. Unga ahli ilmlar javobini albatta olib, sizga taqdim qilamiz. Hozircha esa xayr, sog' bo'ling.
Qo'ling bilan berganingni oyog'ing bilan olasan deyishadi-yu keyingi yillarda o'zbeklar. Shuning uchun qarz berar ekansiz, o'ylabroq bering. Sinochi, demak, shu qarz masalalariga bag'ishlangan islom va musulmonlar eshittirishi bugungi shu soatdagi eshittirishimizni yakuniga chiqardi. Demak, shu soatdagi eshittirish tugadi, lekin bu degani umuman eshittirishlarimiz bugungi eshittirishlarimiz tugadi degani emas. Keyingi soatda bir necha soniyadan so'ng uchrashamiz.